Aivan kuten Ivalossa, Aslak elokuvateatterissa on voinut vuosikymmenten ajan kokea elävän kuvan tähtihetkiä. Myös Intian Kolkataan kaupungissa voi mennä elokuviin. Ja varsinkin kun elokuva on Intian arvostetuimpia taiteenlajeja, on syytäkin tutustua paikalliseen tarjontaan. Eräänä lauantai-aamuna olin lähdössä elokuviin Kolkatan keskustaan. Kello 13 näytökseen oli tarkoitus mennä. Tällaiseen reissuun Salt Lake Cityn kaupungin osasta keskustaan kuluu aikaa taksin kyytissä yleensä semmoisen tunnin verran. Lähdin liikkeelle hyvissä ajoin, eli kello 11. Kuten viimeksi kerroin, intialaista kaupunkiliikennettä on verrattu taisteluun. Ja tuon taistelun urheimpia sotureita ovat taksikuskit. Tämän tosiasian muistaen buukkasin Pirssin kadulta ja kaikki menikin aluksi hyvin, eli kuski taisteli urheasti ja matka joutui mukavasti. Matkalla keskustaan mennään välillä pieniä, juuri kahden auton levyisiä sivuteitä. Välillä ajetaan täysillä niin sanottua moottoritietä, jota ei kuoppaisuutensa puolesta kuitenkaan siksi oikein uskoisi. Matkalla voi aistia hajuaistimuksia virtsasta vaniljaan. Köyhyyden ja rikkauden rinnakkaiselo on myös merkille pantavaa. Esimerkiksi aivan tien vieressä olevan aaltopelti- ja pahvikaupungin asukkaat tekevät aamupäiväaskareitaan samaan aikaan, kun rikkaammat lajitoverit viettävät ilmastoitua laatuaikaa muutaman 100 metrin päässä loistohotellissa. Hotellin yhdeltä sivustalta on yhteys nykyaikaiseen ostoskeskukseen, kun taas toisella puolella esittäytyy liejuinen kerrostalon rakennustyömaa. Niin, taksimatkassani meni siis aluksi kaikki hienosti. Lauantai on kuitenkin päivä, jolloin työkansa lähtee työpaikoistaan koteihinsa jo puolelta päivin, joten liikkeellä oli muutama muukin kulkuväline ja matkamme hyytyi liikenneruuhkaan juuri ennen kapeaa siltaa. Paikallisen tapaan ruuhkan keskellä autojen moottorit sammutetaan. Kakofonian jälkeen seuraa siis yhtäkkinen hiljaisuus. Tässä lauantai-ruuhkassa oli ollut hiljaista kuitenkin tosi pitkään, ehkä jo 10 minuuttia. Edessä olevalla sillalla näkyi busseja, takseja ja kuorma-autoja jonossa ja vähän rivissäkin. Pian kuljettajia alkoikin tulla ulos kulkuvälineistään neuvottelemaan tilanteesta. Osa lähti jopa kävellen katsomaan, mitä edessä oli tapahtunut. Etemme jumittuneen taksin ikkunoissa alkoivat kädet heilua merkiksi sille, että auto aikoi kääntyä. Ja niin tapahtui. Hipaistuaan paria jalankulkijaa ja edesauttaen muutaman moottoripyöräilijän ratkaisua selvitä tilanteesta paniikkijarrutuksella, kömpelön näköisen taksiaustinin nokka kääntyi takaisin tulosuuntaan. Sitten alkoivat muutkin autot kääntyillä. Myös minun taksini kuski innostui suunnanvaihdoksesta ja infernaalisen torventoitutuksen, kytkiluistatuksen sekä ratinpyörityksen jälkeen lähdimme mekin etsimään toista reittiä. Liikennettä hidasti nyt se, että kahden kaistan tiellä oli useassa kohdassa 3 autoa rinnakkain. Kuskimme taisteli ruuhkassa lopulta meidät onkalon, josta ei näyttänyt olevan mitään mahdollisuutta selvitä ilman kolaria. Eikä ollutkaan. Toisesta suunnasta tullut kuorma-auto paukautti taksimme kylkeen pitkän ja syvän painauman. Kolarikuskien ikkunat olivat vastakkain ja tilanteesta täydellisesti hermonsa menettänyt kuljettajani tarttui kuorma-auton kuljettajan käteen. Kuljettajat kävivät voimallista sanallista taistelua ilmeisesti siitä, kuka oli syyllinen. Molemmat karjahtelivat omissa autoissaan ja ympärille alkoi kerääntyä yleisöä. Yhtäkkiä kuorma-auton kuljettaja alkoi kaasuttaa raivoisasti. Pelti valitti uudestaan, kun kuorma-auto perutti itsensä irti taksin kyljestä. Kuskini menetti otteensa viholliskuljettajan kädestä. Kuorma-auto löysi jostakin tilaa ja kaasutti matkoihinsa. No, eipä siinä mitään. Kuljettajani näytti tässä vaiheessa soturin luonteensa. Hän parkkeerasi rusinoidun autonsa lähimpään kurviin, syöksyi autosta ulos ja lähti juoksemalla tavoittamaan kuorma-autoa. Varttitunnin kuluttua kuskini palasi hikisenä takaisin. Eipä ollut hän saanut kuorma-autoa kiinni. Tässä vaiheessa kuljettaja tuhahti huomattuaan, että auton kojelaudalla oleva muovista ja pienistä LED-valoista rakennettu autoa suojeleva jumalolento ei ollut päällä. Siinähän se oli syy onnettomuuteen, mies selitti minulle. No, nyt saatiin sähkölaitteeseen valo päälle ja lähdimme jatkamaan matkaa. Vähän matkaa ajettuaan kuljettaja päätti jälleen kääntyä, siis siihen alkuperäiseen suuntaan, ja taas pääsimme samaan paikkaan jumiin ennen siltaa. Taas tuli hiljaista varttitunniksi ja taas kaikki toistui, eli autoja alkoi kääntyä edessämme takaisin. Minun kuljettajani ei tällä kertaa kuitenkaan kääntynyt. Hän lähti pudottelemaan vastakkaista kaistaa ja hyökkäsi pienelle sivukadulle. Arvelin, että mies tietää, mihin oli menossa. Vähän matkaa ajettua hän kuitenkin parkkärsi auton ja lähti katsomaan kyljen vaurioita. Paikalle alkoi kerääntyä väkeä. Asiantuntivasti kaikki kävivät koskettelemassa lommoa ja myös kertoivat, miten naarmun voisi korjata. Osa ohikulkijoista viittoli siihen malliin, että he näyttivät jopa tietävän, missä päin kaupunkia korjauksen voisi tehdä. Varttitunnin jälkeen lähdimme jatkamaan matkaa samaa pikukatua pitkin. Väylä pieneni edelleen ja muuttui lopulta mutaiseksi poluksi, joka päättyi talon seinään. Umpikuja. Kuskin kysellessä tietä, ohikulkijat viittoilivat meitä kääntymään takaisin ja menemään sille samaiselle sillalle. Ja niin tehtiin. Pian oltiin taas liikenneruuhkassa sillan lähellä ja oli hiljaista ja jono seisoi. 12:55 saavuin elokuvateatterin pihalle, eli Raina jäi näkemättä. Tosin elokuvan, vieläpä saamelaiselokuvan, näin sinä päivänä, mutta se on sitten ensi kerran tarinan aihe.